berge, dan weet ons nie, maar ons hulp is ook van U. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, onse Here. En dit word krachtig vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde. Amen. Ons kan Peer, het jy een goeie horlosie aan jou arm? Hoe laat sê jou horlosie? Baie dankie. Broer Innes, ek vaar verskoning, ek het baie gespanne geraak. Want jy sing tot ander kant negeer. Toe kyk ek daar, toe sien ek jy is nog dis kant 4 hier. Toe kyk ek op my horlosie. Toe sien ek, jy is aan die kant 25 oor. Toe kyk ek op die rekenaar, en hy sê vir my, dis 19, is nou 20 minuut, en nou weet ek ook hoe laat is dit. Goed, baie dankbaar. My horlosie is verkeerd, bro. So ek vaar verskoning. Hier in my hart het ek gedink, en is waar en gaan jy? Ek moet doop, ek moet preek. Goed, vriende, ons lees uit 1 Tessalonisense, die tweede hoofstuk, ons is besig, ons besoekers, verlede week begin met so een reeks boodskappe wat ons uit 1 en 2 Tessalonisense wil bring, in die dae en die weke wat kom. Ons lees vanaf hoofstuk 2 vanaf vers 1 en ons gaan net tot by vers 10 lees. Julle weet toch self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onze God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit ons suiwerheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou, of met bedekte hebsig nie. God is getuie. Ook het ons nie die eer van mense, of van julle, of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree, maar ons was vriendelik onder julle, soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam, om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou toch, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nacht en dag gewerk het, om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies, en God hoe heilig en regverdig, en onberispelik ons gedra het, teenoor julle wat glo. Net tot sover, jy kan net so bly sit, kom ons bid net een woord saam. Ewige Vader, so baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om vanoggend saam met ons geestelike familie rondom die troon van God te kom sit en aan te hoor en in te drink en in te neem. Dankie vir hierdie familie wat vanoggend hier vir Amieke ten doop gebring het, Jan Louis se familie, vriende, Anay se familie, vriende, en baie dankie dat hierdie hele familie weerskante toe ook besef dat hulle verantwoordelikheid ook neem vir klein Amieke, maar saam met die ouer paar, om ook alles in hulle vermoë te doen om haar aan Jesus voor te stel. Here, ons bid dat U vir hulle daartoe in staat stel. Dankie dat ons kan bid vanoggend vir siekes op ons siekelys. En Here, ons weet dat een van daardie name het ons reeds vooruit gegaan. Die blaadjies was reeds gedoen, toe die Here onse God, vrydag aand, vir Letty kom haal het. ons bid dat U vir hulle in besonder kom troos in hierdie tyd. Maar Here, andere wat ook sit in hierdie gehoor, wat in dieselfde voege dink aan geliefdes wat hulle verloor het, ons bid dat U ook hulle wonde kom heel, dat U ook hulle verlange kom, ek wil nie sê stil maak nie, Here, want daar's mense in my lewe wat ek nog steeds mis na baie, baie jare. Maar dat U daardie verlange, Here, maar net intens hulle kom bewus maak van U begrip, U meelewing, U liefde. Here, dankie vir 'n mooi dag wat U vir ons suster as gemeente gegee het, maar dankie ook nou dat ons rondom U woord kan wees. Laat U woord, Here, in ons harte kom inspreek en laat U verheerlik word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, u sal opmerk daar op die PowerPoint sê ons vir jy dat tekstverse is verse 2, 4, 8 en 9. Nou ek sê altyd, weet ons nog gestudeer het as ou so baie tekstverse as tekst van oordenking het, dan soek hy iets om oor te preek. Maar hoekom ons nou allemaal so vir jy gestud het, ek wil jy moet gauw die woord ophou, dan wys ek vir jy net. Daar is so'n vers 2 lees ons om aan julle die evangelie van God te verkondig, die evangelie van God. In vers 4 lees ons dan baie duidelik wat hy hierso sê, die evangelie wat toevertrou is. In vers 8 lees ons weer daar die woorde die evangelie van God, en in vers 9 lees ons weer die evangelie van God. Nou vriende, dit is nou waarom ons hierdie gedagte, die thema, die evangelie van God met u in hierdie oggend u wil deel, maar ons moet net so 'n bietjie vinnig vir u terugvat. Ons het verlede week met u gepraat oor die saak van om voorbeelde te wees vir Christus. As jy in hoofstuk 1 vers 7 lees, dan sê hy, so dat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe. En hierdie voorbeelde is daardie baie interessante woord wat vir ons dan net besef dat hierdie is 'n belangrike saak. Dit is dat ons 'n tipe geword het, typos, 'n afdruk, dat ons vir ander mense 'n prototipe word wat hulle kan najaag en navolg. En dan praat hy later, praat hy van navolgers. En daar die weer die navolgers, geliefdes, is weer daai belangrike woord mimetes, waarvan ons die Afrikaanse woord kry om te mimiek. Ons moet navolgers van Christus wees, voorbeelde vir Christus wees, sodat hierdie mense hier buite om in ons stad moet iets anders te sien in ons, en hulle moet doorstaan, hulle moet soos Christus wil wees. Ons beleef die teenoorgestelde in ons dag, is dit nie so nie? Vele mense wil niks te doen nie met kerk nie, met God nie, met Christus nie. En dan het ons vir u gesê, hoe is dit moontlik om voorbeelde te wees vir Christus? En ons het vir u gewys op die noodsaaklikheid. Ek en jy moet in 'n verhouding staan tot God. Gaan kyk by hoofstuk 1 vers 1. Ek en jy moet 'n toegewyde lewe handhaaf. Gaan kyk by hoofstuk 1 vers 2 tot vers 4. 'n Toegewyde lewe. Ek kan nie vandag 'n Christen wees wanneer Sondag nie en môre is ek die teenoorgestelde nie. Ek kan nie vandag vir mense sê ek het Jesus lief en môre by die werk dan vloek en swets en treek op soos iemand wat niks van God al weet nie. Dit is teenstrydig met ons hele christelike lewe soos God dit bedoel het. Geliefdes, navolgers, daar ek het dieselfde prentjie gehou, dit is van die mure wat nog staan van die ou stad van Thessalonika in die huidige stad vandag. Die stad bestaan nog daarso in die noorde van Griekeland. Om navolgers te wees, het ons 'n bietjie oor gepraat, en dan, wanneer ek 'n voorbeeld vir Christus moet wees, dan kan ek nie anders as om 'n wederkoms verwagting te hê nie. Vers 10 van hoofstuk 1, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Liewe vriende, het jy 'n wederkomsverwagting? Glo jy dat Jesus deur God ons Vader uit die dode opgewek is? En dan die laaste gedagte in hoofstuk 2 begin Paulus, en hy praat met kinders van God in Thessalonika, en daai teksverse wat ek u gewys het, verwys hy na die evangelie van God. Dan begin hy met hulle praat oor hierdie evangelie wat hy met hulle gedeel het. En wat is hierdie evangelie? Dit is daardie woord euangelion, euangelion, the good news, die goeie nuus. Vriende, dit is nie die goeie nuus dat die ou blesbokke nou gister 'n hoenderpytjie raak gepik het nie, 'n mieliepit en gewen het nie. Dis nie daai goeie nuus nie. Hierdie goeie nuus is dat die geboorte van Jesus Christus 'n werklikheid was. Die werklikheid dat hy gekruisig is as 'n verlosser, sodat jy en ek gered kon word. Die werklikheid dat hy opgestaan het uit die dood, sodat jy en ek die ewige lewe kan deelagtig word. Die werklikheid dat hy vir jou en my sonde gesterf. Dis die goeie nuus van die euangelion, van die evangelie. Dis nie die goeie nuus dat ek vanoggend lekker gesing het in die kerk nie. Dis nie die goeie nuus, ons het almal gister lekker geëet nie. Wanneer hy praat oor die evangelie van God, dan gebruik hy daai terminologie, want hy praat met mense wat hierdie evangelie gehoor het. En hy wil vir hulle feite oor hierdie evangelie oordra. Hy wil herbevestig, want hy wou by hulle uitkom. Hy wou hulle besoek het, maar hy sê die Satan het my elke keer gekeer. Nou stuur hy die brief. En daarom, geliefdes, Paulus wil aan hulle oordra vanoggend net 4 gedagtes met u deel oor die evangelie van God. Die eerste gedagte, en ek wil u nooi as jy die Bybel oop het, ons gaan net by 1 Tessalonisense 2 nou praat. Die evangelie van God is nooit te vergeefs nie. Wanneer ek lees in vers 1, dan sê hy, julle weet toch self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Hy sê, ons het nie sommer maar net toevallig daar by julle aangekom nie. It was not in vain that we met one another. It was not in vain that I spoke to you. It was not in vain dat ek onder julle gewerk het nie. Hierdie woord te vergeefs, in vain, is die Griekse woord kenos, K-E-N-O-S, kenos. En dit beteken leeg, empty, hollowness of something or somebody. Maar hier in 1 Tessalonisense 2 vers 1, die tekst wat ek aangehaal het, dui dit daarop om sonder die krag van die Heilige Gees te werk en op te tree. Per implikasie, sê Paulus, vir die kinders van God, ek het nooit in my eie krag onder julle gearbei nie. Ek het nooit sonder die krag van die Heilige Gees met julle omgegaan nie. Want kyk, die Here het julle gered. En kyk wat 'n pragtige gemeente het julle geword. Partykeer arbei ons, en as ek sê ons, dan praat ek met elkeen van u. Jy praat partykeer met 'n kind, jy praat partykeer met 'n vriend wat jy sien wat besig is om heeltemal die pad byster te word, en jy voel dis nutteloos. Maar die krag van die evangelie van God is nooit te vergeefs nie. Ek wil vandag vir julle sê, moet nooit opgee met mekaar nie. Moet nooit opgee met jou kinders nie. Moet nooit opgee met jou kleinkinders nie, die van u wat al groot kleinkinders het nie. Want die krag van die evangelie van God, wanneer dit deur die Heilige Gees oorgedra word, sal altyd 'n impak hê in mense se lewens. Geliefdes, die evangelie van God is nooit kenos nie, is nooit leeg nie. Daai evangelie, daai saad wat gesaai word, daai saadjie wat dalk nou val in jou hart, wil ek vir jou sê, daai saadjie het 'n ontkiemingsdatum op. Het jy mooi gehoor? Die een saai, die ander een maak nat. Wie laat groei? God alleen. En hy kom na hierdie mense toe, en hy sê vir hulle, julle weet toch self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie. Hy moes hulle daar bedien, vreemde volkere, vreemde mense. Maar hy kom in die naam van die Here. Kan julle onthou wat het Dawid gesê vir die groot Filistyn Goliat, toe hy vir hom gesê het, jy kom na my toe met jou spies en jou lans en al jou groot dinge, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die God van Israel. Geliefdes, die gemeente van Thessalonika is hulle eie getuies dat die evangelie van God nie somme maar net nutteloos na hulle gekom het nie. Ek lees vir jou in hoofstuk 1 vers 9 en 10, want hulle vertel self, dis nou die mense daar in Macedonië, dis die noorde van Griekland en Achaie, hulle vertel self aangaande julle Thessalonisense. Dit gaan een fout wees as ek my preek weggooi. Hulle vertel self aangaande julle, vers 9, wat 'n ingang ons by julle gehad het, en luister nou mooi wat het hierdie evangelie gedoen, hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien. Het jy mooi gehoor, geliefdes? Die evangelie van God is nie somme maar net te vergeefs nie. Dit red jou en my nie maar net van die ewige dood nie. Dit red ons om God te dien. Nie om stil te sit en oor alles kommentaar te lewer en negatief te wees en nêrens betrokke te wees nie. Om God te dien. Tweede gedagte wat ons met u wil deel is, die evangelie van God deur vrymoedigheid en stryd. Ek lees vers 2 van hoofstuk 2. Maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Skies toch. Waarna verwys Paulus? Van tevore het hulle gelei, hulle is mishandel, en dan stryd. As jy Handelinge 16 gaan lees, dan vertel dit die verhaal wat Paulus hierna verwys. Ek gaan net vir jy kortliks noem wat het daar gebeur. In Handeling 16, Paulus hulle is valslik beskuldig. Hulle is sleg gesê. Hulle is letterlik hardhandig gegryp en gesleep tot voor die regters. Hulle kleure is afgeskeur. Hulle is moet stokke geslaan in opdrag van die regters van daardie stad van Filippi. Hulle is in die gevangenis gegooi en daar moes hulle lê. En in die nag toe sing Paulus en Silas daai koortjie wat ek julle gaan geleer het al, nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms. Is dit wat hulle gesing het? Die skrif sê, om middernag, toe sing hulle lofliedere, tot eer van God, terwyl hulle mishandel is, terwyl hulle aangerand is, terwyl hulle Romeinse burgers was, en die tronkse deure gaan oop, want onse God is nie die gode van hierdie wêreld nie. En hy tronkbewaarder van Filippi val voor hulle neer en dan bid hulle en Paulus hulle sê nee, staan op, dis nie ons nie. En hy roep uit, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Ek lees dit vir ons, van julle is baie vaak. Handelinge 16, letterlik, julle is moeg. En ek is vol gees hierso. Handelinge 16 vers 30 tot 32. En hulle het na hulle na buite gebring en gesê, en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Het julle mooi gehoor, glo in die Here Jesus Christus, jy en jou huisgesin, en julle sal gered word. Nie 'n klomp teologie wat jy en ek uitgedink het nie. Jy weet, vriende, ons is al hoe meer vasgevang in jou idee, my idee, ons idee, hulle idee, ons idee. Gaan lees wat in die woord staan. Dis wat tel. En die Here kom en hy red daardie hele huisgesin. Hy verander hulle lewens. Die evangelie van God wat met vrymoedigheid uitgespreek word. Wat is hierdie woord vrymoedigheid? Boldness. Be bold, brothers and sisters. Be bold. Dit is nie om ongeskik te wees nie. Dit het niks met dit te doen nie. To speak openly without constraint. Om te spreek soos God het in jou hart gee. Geliefdes, hy het nie gehuiwer om te midde van persoonlike leed wat hom aangedoen is, die evangelie van God te verkondig nie. Wat in ons as die eerste hindernis die kom, ons trek in 'n hoopie en ons kry onsself jammer, baie keer, en ons wil nie meer met mense deel nie. Hy het met vrymoedigheid het hy die woord gespreek. Hy het nie opgehou omdat een of twee persone hom teëgegaan nie. Geen stryd hier op aarde mag ons beroof van ons vrymoedigheid in Christus Jesus nie. Ons vrymoedigheid om die evangelie van God te deel kom nie uit onsself nie. Dis waar die fout lê. Ek wil oor mense dit, ek wil vir hulle vertel, hulle is op pad hel toe, ek wil dit. Nee, vriende, Efesiërs 3 vers 12 skryf dieselfde Paulus, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Dis die krag van die Heilige Gees. Die derde gedagte, die evangelie van God deur te vermaan. Wanneer ek in vers 3 en vers 4 lees, dan sê hy, want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiwerheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons. Nou weet jy, vriende, vermaning is 'n baie kosbare woord in die oorspronklike taal, paraklesis. Paraklesis. Het jy al gehoor van Parakletos? Parakletos is die Heilige Gees. So Parakletos kan net, mag net, behoort net plaasvind wanneer die Parakletos by jou teenwoordig is. Is jy met my? So ons kan net vermaan wanneer ons dit doen in die gesindheid van die Heilige Gees. En para beteken langsaan. So wanneer ek iemand wil vermaan, dan gaan staan ek nie bo en ek kyk af op hom en ek sê hom sleg nie. Vermaaning beteken om iemand te wil help. The act of calling to help. Parakletos. Vermaaning beteken begging. Wanneer ek iemand smeek met die gesindheid van Jesus om af te sien van hierdie verkeerde ding wat jy doen of wil doen. Parakletos beteken encouragement towards virtue. Ek moedig iemand aan om die goeie te wil doen. En Parakletos contains comforting words om iemand te bemoedig. Hier is 'n paar soldate wat ek soms agterkom wat vir almal hel toe verdoem soos hulle wil en dink dat hulle alleen gaan hemel toe want hierdie of daai een is nie goed genoeg nie. Jy moet mooi lees wat staan in hierdie skrif. En in hierdie skrif staan daar baie duidelik dat ons vermaning was nie uit dwaling nie. Moenie met jou eie dwalings kom en links en regs op mense neerkom nie, geliefdes. Ons vermaning was nie uit ons suiwerheid nie. Maak seker van jou feite voordat jy iemand in die gees wil vermaan. En jou vermaning was ook nie uit bedrog nie. Geliefdes, en dan kwalifiseer hy dit, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons. Dis 'n voorreg om met mense te praat oor hulle lewe. Ek vind dat in ons tyd wat ons lewe, het vermaning 'n baie negatiewe konnotasie gekry. Mense wil nie meer reg gehelp word nie. Hoe sê ons vir mekaar, los my uit, ek is my eie hond het 'n baas. 'N hond het 'n baas. Los my uit, ek is oud genoeg om my eie besluite te neem. Hansa, jy ken almal. Hy is oud genoeg om almal te ken, oom Hans. Dankie oom Hans dat jy so eerlik vir my sommer reguit sê. Geliefdes, ons kan maar sê, ons almal het dit al gesê. Daar was 'n oomblik in my lewe wat ek presies dieselfde dinge gesê het. Maar wanneer Paulus kom, dan sê hy vir hierdie mense, hy sê per implikasie, dit was so heerlik dat ek na julle kon kom, dat ek julle in Christus kon vermaan het, en kyk nou net wat gebeur, die hele wêreld praat oor julle voorbeelde wat julle is. Dit het goed uitgewerk. Ek wil vir jy sê, ek het by 'n punt in my lewe gekom, dat as iemand nie die vermaaning in Christus meer lief het nie, dan moet jy die gevolge dra. Het jy mooi gehoor wat ek sê? As iemand nie meer die vermaaning in Christus lief het nie, dan gaan jy die gevolge dra. Ons gaan nie met God woer-woer speel nie. Ons kan met mekaar woer-woer speel, maar nie met God nie. Moenie dit misken nie. Paulus het gedoen soos die Here van hom verwag het. As die Here iemand op sy hart gedruk het om mee te praat, het hy het gedoen. Hy het gedoen soos God van hom dit verwag het. Ek sluit af. Die evangelie van God is nie om mense te behaag nie. Geliefdes, dit is die laaste deeltjie van vers 4 wat hy sê, nie om mense te behaag nie, en dan gee hy die positiewe, maar God wat ons harte beproef. Elke individu, elkeen van ons, elke predikant, elke geestelike werker is nie verhef bo die ander mense nie. Elkeen van ons se harte word deur God beproef. Hy weet wat is jou en my bedoeling. Hy weet wat is ons intensie. Hy weet of ons 'n verskuilde agenda het om iets te doen of te sê. Wat beteken om nie mense te behaag nie? Not pleasing people. Wat is die gesegde wat ons sê, ach, hy is die regte ou people's pleaser. Het is juist om dit nie te wees nie. Geliefdes, ek dink die evangelie het afgewater geword in baie opsigte, omdat ons mense nie wil aanstoot gee nie. Nou ek het een baie slim oom gehad, en hy het altyd vir my gesê, jy gee nie aanstoot nie, mense neem aanstoot. En ek het baie daaroor gedink, want as jou bedoelinge van jou hart reg is, en jy wil niemand seer maak nie, maar jy praat as iets verkeerd is, dan neem mense aanstoot. Maar jy moet het nie gebruik of misbruik, om ongeskik te wees met mense nie. Dit is gevaarlik. Wanneer Paulus sê dat hy nie mense behaag nie, maar vir God, dan is hy nie ongeskik of onaangenaam nie. Maar hy sê dat hy nie bereid is om die waarhede met betrekking tot die evangelie van God, hy is nie bereid om dit sagter te stel, so dat ander mense daarvan kan hou nie. Hy sê nee, ek moet die waarhede van die evangelie van God, moet ek so oordra, dat niemand kan twyfel wat ek bedoel nie. God se standaard verander nie, vriende. God se standaard pas nie by jou en my in, wanneer ons vir hom sê, ag Here, ek weet ek het nou verkeerd gedoen, maar, dat is nie een maar nie. As jy weet jy het verkeerd gedoen, dan bely jy sonde en jy laat staan die sonde. En dis wat Paulus hier oordra. Hy sê, ek is nie bereid om te wille van julle gevoelens en bereid om te wille van julle sienswyse hierdie anderste te vertel nie. Ek is nie om mense te behaag nie, maar ek is hier om God te verheerlik. In die gemeente van Galasië, en ek sluit regtig hiermee af vanoggend, laat ons dit probeer asseblief. Ek gaan my woord hou. In die gemeente van Galasië het hy een geweldige probleem gelees as hy gehad, as hy gauw so'n toe wil blaai, Galasiërs hoofstuk 1 vanaf vers 6. Dieselfde Paulus wat aan die gemeente in Thessalonica hierdie wonderlike briewe skryf en wat hy opgewonde is oor hierdie mense se liefde vir God, moet aan die gemeente in Galasië sê, vers 6, ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, julle na ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring, luister mooi vriende, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of een engel uit die hemel julle evangelie verkondig in strijd met die wat ons julle verkondig het, laat hom een vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, jy sien hy skroom nie, hy sê as iemand julle evangelie verkondig in strijd met die wat julle ontvang het, hy herhaal, laat hom een vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense, of van God, of probeer ek om mense te behaag? Ach, As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Wat 'n kragtige getuie. O, ek sien uit om 'n ewigheid met Paulus te gesels. Ek gaan hom besig hou, julle sal moet wag. Hy ewigheid. 'N man wat so kosbaar tot bekering gekom het, wat die krag van God aanskou het, dat hy niks anders te kan verkondig as Jesus Christus en hom alleen as gekruisigde nie. Die evangelie van God is regheid, dis duidelik, dis eerlik, en dis nie daar om mense te paai nie, geliefdes. Dit is daar om mense uit te ruk uit hulle verlorendheid uit. Mag die Here hierdie vier gedagtes, die evangelie van God is nooit te vergeefs nie, die evangelie van God deur vrymoedigheid en stryd verkondig, die evangelie van God deur te vermaan, en die evangelie van God nie om mense te behaag nie, mag die Here dit in ons harte kom vasmaak. Kom ons bid saam. Ons eer U, Here Jesus Christus, vir die kosbare evangelie van God. Ons dank U vir U reddende genade wat aan alle mense verskyn. Ons dank U vir elkeen wat vanoggend in hierdie erediens sit, hulle wat inluister, wat kan sê, ek dank die Here vir die evangelie van God wat my vrygemaak het. Maar ons wil ook vanoggend bid. Miskien is daar mense wat hier sit, andere wat inluister, en dalk vele nog wat vorentoe na hierdie boodskap gaan luister en sê, maar dit is wat ek soek, die evangelie van God, nie 'n ander evangelie nie, nie agter mense aan te hardloop nie, wat lankal nie meer diensknegte van God is nie, maar ek wil die Here Jesus ken. Dan bid ek, o Gees van God, dat die self harte sal kom verander, en dat ons mense, ons volk, sal afsien van 'n ander evangelie, en dat ons ons sal bepaal by dit wat God sê in sy woord, nie wat hierdie of daar die persoon sê nie, maar wat God se woord sê. Seën ons ook, Here, verdaag ons ook in die wonderlike naam, en dankie vir hierdie dag en hierdie geleentheid. Amen. Vind ons van afsluit. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen totdat Jesus kom en herinner ons aan die evangelie van God. Amen.